Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ako ste ikada sanjali muziku, da li ste se posle sećali melodije i sna? Neki čuveni muzičari tvrdili su da su im se u snu javile čitave kompozicije. To ima smisla, barem ako se setimo da se i nama, običnim ljudima, dešava da ono o čemu po danu intenzivno razmišljamo u jednom trenutku pređe i u snove. A može da bude i obrnuto. Možemo da sanjamo dok slušamo muziku ili da muzicirajući stvaramo čudesne, snolike svetove za sebe i za druge. Protekle nedelje na Gitar Art Festivalu publika u Beogradu imala je prilike da uživa u izvanrednim muzičkim snovima. Mi ćemo to zadovoljstvo noćas još malo produžiti prisjećanjem na nastupe pojedinih muzičara, ali i preslušavanjem numera čuvenih svetskih gitarista. Dakle, ulazimo u svet muzike. A kroz muzičke priče vodit će vas ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Maja Marković, a moje ime je Hana Gadomski. Ovo je Snovreme. Dakle, kao što smo pomenuli, 15. Gitar Art Festival juče, to jest u nedelju, završen je dodelom nagrada pobjednicima takmičenja 15. Gitar Art Festivala i završnim koncertom fado pevačice Izabel Noronha iz Portugala. Nagradu na takmičenju dobio je mladi gitarista iz Holandije, Oman Kaminski. Drugo mesto u toj kategoriji dobila je Elena Momenko iz Nemačke, a treću nagradu takmičar iz Srbije Pavle Filipović. Na 14 koncerata ovogodišnjeg Gitar Art Festivala nastupili su najugledniji srpski i svetski gitaristi od 6 festivalskih večeri, 5 je održan u Domu omladine Beograda i jedna u Sava centru, gde je sinoć, odnosno je u nedelju, odnosno u subotu, izvinjavam se, održan dvostruki džez i flamenko koncert. U velikoj sali Sava centra na istoj pozornici nastupili su mladi španski flamenko gitarista Alberto Lopez sa svojim kvintetom i francusko-američka džez pevačica Sara Lazarus u pratnji čuvenog Gypsy Jazz kvarteta koji predvodi Hono Winterstein. Inače, u velikoj sali Doma omladine Beograda publici su se predstavili, evo, redom Naxos Trio, zatim Bađi Asad, Johannes Möller, Lukaš Kuropačevski, Duo Ivanović, Jelica Mijanović, Eduardo Fernandez, Zoran Krajišnik, Aleksandar Tasić, Katona Twins, Elliot Fis, Gabriel Bianco, Izabel Noronja, portugalska pomenuta fado pevačica, koja je sinoć izvanrednim koncertom zatvorila 15. Gitar Art Festival. Prve večeri 11. marta nastupio je Naxos Trio. Nažalost, izbor iz snimaka sa festivala moći ćemo da preslušamo, da dobijemo na nekom CD-u tek iduće godine uoči sledećeg festivala, ali moram da pomenem jednu izvanrednu kompoziciju kompozitora Carla Domeniconija, koji je izveo upravo pomenuti Naxos Trio, pod nazivom Cirkuska muzika. I bilo je zaista izvanredna šala zapravo da je Anjelo Desiderio naslove numera govorio na srpskom, dok je Zoran Dukić, muzičar iz Hrvatske, najavljivao numere na engleskom. I ako imate prilike, iskreno vam preporučujem da poslušate te veoma duhovite muzičke numere. Nadamo se da ćemo do sledećeg Guitar Arts festivala imati priliku da čujemo i taj snimak. A posle Naxos Trio je nastupila brazilska pevačica, gitaristkinja i perkusionistkinja Bađi Asad, koja zaista pravi neobičnu muziku i ona tradicionalne brazilske melodije kombinuje sa popom, džezom i world etno zvucima. Ona je još u detinjstvu vrlo, vrlo mlada pobedila na takmičenju mladih instrumentalista u Rio de Janeiro i proglašena je za najboljeg brazilskog gitaristu na međunarodnom festivalu Vilja Lobos. Ona nam je ispričala i zanimljivu porodičnu priču o svom poreklu, zapravo o svojim precima koji su dolazili u Brazil, kako je u generaciji njenih roditelja bilo 18 dece i kako je ona zapravo zahvaljujući svojoj braći dobila gitaru u ruku i tako je i započela njena ljubav prema tom instrumentu. Mi nažalost nismo sad u mogućnosti da čujemo neke od numera koje ona izvela na festivalu, ali zato smo pronašli jednu zaista lepu, dakle Bađi Asad, Waves. Thank you. Na ovogodišnjem 15. Guitar Art Festivalu okupili su se neki od najčuvenijih gitarista sveta, a neki su prvi put ovde u Beogradu, za razliku od onih koji su tu od početka, kao što je Kosta Kociolis iz Grčke, njega smo mogli čuti u pomenutom Naxos triju, i on je jedan od najvećih gitarista današnjice, ugledni umetnik i pedagog koji je od pre nekoliko godina i umetnički direktor Guitar Art Festivala. Evo šta je on rekao. Mnoge novine su uvedene od početka festivala 2000. godine, ali jedno je ostalo isto. Posebna prijateljska atmosfera i neverovatna posvećenost osnivača Guitar Art Festivala Boška Radojkovića, koji je uspeo da ostvari svoj san i san svih nas muzičara. Ocena je eminentnih svetskih umetnika učesnika ovogodišnjeg festivala. Bađi Asad je takođe izjavila da je veoma srećna što je ponovo u Beogradu i da se raduje tome jer joj to pruža priliku da se sretne sa prijateljima kao što je Kociolis. Na drugoj večeri festivala 12. marta nastupio je i švedski gitarista i kompozitor Johannes Möller, koji je sa samo 12 godina napisao veliki broj dela koje je pretežno namenio kamernim sastavima. Dve godine kasnije snimljen je CD na kome su najbolji švedski instrumentalisti odsvirali Möllerove kompozicije. On je dobitnik prvih nagrada na brojnim takmičenjima. A od programa koji je izveo na ovogodišnjem Guitar Art Festivalu, uspeli smo da pronađemo jednu njegovu kompoziciju koju je sam izveo. To je pesma majci ili Song to the Mother, Johannes Möller. Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novinar. Sportski spomenar.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Slušate Sno vreme Radio Beograda 1, a ono što smo do malo preslušali bili su Dušan Bogdanović, gitarista, i harfistkinja Georgia Kelly, koji su izveli obradu divne narodne pesme Jovano Jovanke sa albuma A Journey Home, objavljenog 1989. godine. Zašto smo izabrali ovu numeru? Pa zato što je treće večeri Guitar Art Festivala nastupila i mlada, talentovana, izvanredna umetnica Jelica Mijanović, koja ima rođena je 1989. godine, a već je profesor gitare na Državnom konzervatorijumu u Friburgu, kao i profesor na zameni Narodnog konzervatorijuma za muziku, ples i teatar u Ženevi. Inače, studirala je gitaru kod dvoje naših eminentnih muzičkih pedagoga, kod Vere Ogrizović, u klasi Vere Ogrizović u Beogradu, a diplomirala i magistrirala na muzičkoj pedagogiji u klasi Dušana Bogdanovića na Ženevskom muzičkom konzervatorijumu, gde trenutno završava postdiplomske studije gitare i još neke druge specijalizacije. Jelica Mijanović je u okviru svog programa izvela i dve kompozicije Dušana Bogdanovića, pa smo eto zato odabrali da čujemo ovaj duo Dušana Bogdanovića i Georgiu Kelly. Te večeri su posle Jelice Mijanović nastupili Eduardo Fernandez i Anonymous 4, to je kvartet domaći, međutim nastupila je i Karolina Beter na flauti, tu su bili i Predrag Đoković, kontratenor, Darko Karajić na lauti, Predrag Gosta koji svirao čembalo i Srđan Stanić sa violom da gambo. Četvrte večeri festivala nastupio je i Gabriel Bianco, još jedan mlad, talentovan gitarista, jedan od najaktivnijih svoje generacije, dobitnik 8 prvih nagrada na najprestižnijim međunarodnim takmičenjima. I on takođe već radi kao profesor, predaje na konzervatorijumima Moris Ravel, Jean-Philippe Rameau u Parizu. I u njegovim intervjuima, ako potražite na internetu, možete videti da je on neposredan, spontan, simpatičan, i imao je između ostalog zanimljivu priču kao odgovor na pitanja novinara, jer gitaristi koji sviraju klasičnu gitaru posebno moraju imati duže nokte na desnoj ruci, i onda je objašnjavao zašto ima takav oblik, pa je onda pričao kako oblik, specifičan oblik noktiju zavisi od položaja ruke, od načina sviranja. Tako neke sitnice koje nama koji se ne bavimo muzikom na taj način, nego samo slušamo i uživamo, možda ne bi pale na pamet, a i te kako mogu da utiču i na tehniku i na kvalitet zvuka. Ali ono što je mnogo bitnije upravo je zvuk, odnosno muzika. Gabriel Bianco je izveo na svom nastupu jednu kompoziciju Napoleona Kostea, Dramatična fantazija ili Fantasy Dramatique, opus 31, sa dva stava, Le Départ i Le Retour, odnosno odlazak i povratak, pa ćemo sada čuti Gabriela Bianca i kako izvodi tu kompoziciju. Thank you. Slušali smo izvanrednog mladog francuskog gitaristu Gabriela Bianca i možda bih smela da kažem da nam je noćas u Sno vremenu specijalan gost zapravo gitara. A kako je zaista svež događaj u Beogradu bio Guitar Art Festival, evo i još nekih zanimljivosti i podataka o tom festivalu. Guitar Art Festival je nastao 2000. godine i danas predstavlja profesionalnu i stručnu manifestaciju koja svake godine okuplja klasične i ostale gitariste svih profila. Od đaka osnovnih i srednjih škola preko studenata do njihovih profesora i eminentnih gostiju vodećih svetskih gitarista. I zaista, kao što smo već naveli, atmosfera je izvanredna, prijateljska, topla, gostoljubiva i muzičari imaju prilike da se druže i da razmenjuju svoje iskustva. I evo recimo nekih komentara. Posebno mi je drago što večeras sviram sa dva prijatelja, grčkim gitaristom Kociolisom i hrvatskim Zoranom Dukićem, rekao je Anjelo Desiderio povodom nastupa Naxos 3. Dukić je prvi put na Guitar Art Festivalu bio 2001. godine, od tada redovno dolazi i kaže da ovaj festival raste i da je među najboljima na svetu. Ja to znam, kaže Dukić, jer gostujem na mnogim festivalima, takođe lepo je pratiti razvoj mladih gitarista na takmičenju. Siguran sam da je velika budućnost pred ovim festivalom i još mnogo puta po 15 godina poželeo je Dukić. Posebnu aktivnost festivala predstavlja izdavaštvo koje svake godine neposredno pred naredni festival donosi originalno CD izdanje, kompilaciju najboljih snimaka iz prošle festivalske godine. Planira se i dalji razvoj i popularizacija tih izdanja i van granica Srbije. Takođe, posebna pažnja pridaje se i izdanju festivalske knjige u kojoj je detaljno predstavljen program, učesnici i druga dostignuća festivala. A svakako možemo se složiti sa direktorom festivala, gospodinom Radojkovićem, koji je u jednoj izjavi pomenuo da klasična muzika, što naravno uključuje i klasičnu gitaru, prolazi kroz težak period zato što živimo u vreme tehnologije i zabave, kada se dovodi u pitanje ko je uopšte spreman da uloži i potroši dosta vremena, to je više sati dnevno, za vežbanje bilo kog instrumenta. Četvrte večeri festivala posle Gabriela Bianca nastupio je i američki gitarista Elliot Fisk, koji je prepoznatljiv po svojoj spremnosti da umetničku muziku prenese i izvede u nestandardnim prostorima, školama, kampovima, čak i zatvorima. Tako piše u njemu u programu festivala. Nakon 45 godina aktivne karijere ostao je u vrhu umetničkog sveta, a posle Eliota Fiska nastupio je i duo Katona Twins. Radi se o mađarskim gitaristima, blizancima, identičnim inače, o Peteru i Zoltanu Katoni, koji osim klasične muzike izvodi i neke od žanrova popularne muzike, u što smo se mogli uveriti zato što su pored klasičnog repertoara izveli i nekoliko aranžmana popularnih pesama, kompozicija za dve gitare. Tako da evo sad ćemo moći da čujemo i nešto, naravno nije snimak sa festivala, bilo bi previše brzo, nadamo se tom pravom snimku kao što smo i najavili iduće godine, ali moguće je doći do njihovog izvođenja Bohemske rapsodije ili Bohemian Rhapsody grupe Queen, ovoga puta u izvođenju gitarskog dua Katona Twins. Thank you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, prema preliminarnim rezultatima, apsolutnu većinu osvojila je koalicija oko Srpske napredne stranke. Republička izborna komisija saopštila je da je na osnovu obrađenih podataka sa 65% biračkih mesta ta koalicija osvojila 48,5% glasova, odnosno 156 poslaničkih mandata u Skupštini Srbije. Koalicija oko Socijalističke partije Srbije osvojila je 14%, odnosno 45 mandata. Lista Nove Demokratske stranke 5,8% ili 18 mandata, a Demokratska stranka 5,4% ili 17 mandata. Poslanike u parlamentu imaće i tri manjinske partije. RIK je saopštio da ostale stranke nisu prešle cenzus. Prema podacima CESID-a, Srpska napredna stranka osvojila je oko 49% glasova. Koalicija oko SPS-a osvojila je 14%, Demokratska stranka 5,9%, a Nova demokratska stranka 5,7%. Ostale stranke, izuzev stranaka manjina, ostale su ispod cenzusa. Konačan odziv prema podacima CESID-a bio je 53% od broja upisanih birača. Srpska napredna stranka osvojila je najviše glasova i na izborima za Skupštinu Beograda, a cenzus su prešle još Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije, saopštio je CESID. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je ta partija na vanrednim izborima ostvarila najbolji rezultat u proteklih 25 godina parlamentarne istorije. Vučić je najavio da će narednih dana biti sastavljen plan i program nove vlade, a ceo taj posao, prema njegovim rečima, biće završen do 1. maja. U izbornoj noći oglasili su se i lideri ostalih stranaka. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je da je koalicija oko te partije ostvarila istorijski rezultat. Lider DS-a Dragan Đilas kaže da su naprednjaci pobedili na izborima jer su građani poverovali u njihova obećanja. Predsjednik Nove demokratske stranke Boris Tadić poručio je da rezultat koje ta partija ostvarila nije neuspeh, dok lider DSS-a Vojislav Koštunica nije zadovoljan izbornim rezultatima. Predsjednik URS-a Mlađan Dinkić najavio je povlačenje sa čela partije i odlazak iz politike, jer Ujedinjeni regioni nisu prešli cenzus na vanrednim izborima. Na parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji prema preliminarnim rezultatima izašlo je oko 34,5% od ukupnog broja birača, saopštio je OEBS. Kako se navodi, u pokrajini nisu zabeleženi incidenti tokom glasanja. Izborni materijal sa Kosmeta prebačen je u Raško i Vranje, gde će biti prebrojani glasovi. Prema preliminarnim rezultatima na referendumu na Krimu čak 95,5% građana glasalo je za pripajanje Rusiji. Na referendum je izašlo više od 80% birača. Vrhovni savjet Krima danas će održati sednicu na kojoj će biti verifikovan rezultat referenduma. Potom će delegacija Krima otputovati u Moskvu kako bi se utvrdila procedura priključenja Rusiji. Sport. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Indian Wellsu, pošto je u finalu pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 2-1. I vreme danas pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana razvedravanje, temperatura do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković. Thank you.
Paco de Lucia, još jedan od najvećih svetskih gitarista, nažalost preminuo nedavno, ali ovo je bila njegova kompozicija Entre dos Aguas, koja mu je donela svetsku slavu. Mi putujemo kroz no vreme Radio Beograda 1 i naš noćašnji gost je zaista poseban. Družimo se sa gitarom. Pete večeri Guitar Art Festivala u velikoj sali Sava Centra nastupio je Alberto Lopez Quintet. Alberto Lopez, koji je rođen 1990. godine, zaista je mlad muzičar, svoje prve časove gitare pohađao je sa 11 godina u svom rodnom gradu Bazi. Diplomirao je na odseku za flamenku gitaru Konzervatorijuma za muziku Rafael Orozco u Kordobi, a usavršavao se kod poznatih španskih muzičkih pedagoga Miguela A. Cortesa, Gerarda Nunjeza, Manola Franka i Ninja Pura. Dobio je tokom svoje karijere brojne nagrade, a mi ćemo čuti jedan kratak prilog, zapravo njegovu priču o ljubavi prema gitari, a onda i jednu njegovu kompoziciju Grana Ina.
Quando cojo la guitarra, lo que quiero expresar son pasiones.
Kada sviram gitaru, želim da publici pokažem svu strast i osjećanja koje ja doživljavam u muzici. Počeo sam da sviram gitaru kad mi je bilo 10 godina i sećam se svog prvog profesora gitare kako me je učio. Malo pomalo provodio sam sve više vremena svirajući, a onda sam počeo da uživam u muzici sa prijateljima, to me veoma ispunjavalo.
Tocar siempre con los amigos, disfrutar de la música era algo muy, muy satisfactorio. Poco a poco me fui desarrollando.
Vremenom su mi ljubav prema gitari, stras i entuzijazam pomogli da napredujem i na kraju sam se upisao na konzervatorijum u Kordobi, na odsek za klasičnu gitaru. To je drugačiji nivo, drugačija kultura u muzici. Nastavio sam studije i na kraju se usredsredio na flamenko gitaru, moju omiljenu. I tako, evo me, zahvaljujući mojim roditeljima koji su me uveli u taj svet i moje strasti za muziku.
Ja con gitara flamenca, especialidad. Y bueno, y aquí estamos, todo gracias a mis padres que me han apuntado aquí de niño chico y a disfrutar de la música.
Thank you. sa Albertom Lopezom nastupili su Yolanda Osuna, koja je plesala, Bernardo Miranda, divan pevač flamenko muzike, Javier Rabadan, koji je bio na perkusijama, i Jesus Valero, koji je svirao bas gitaru. Evo nešto o malo još zanimljivog o tim izvođačima. Yolanda Osuna je počela da pohađa časove plesa sa samo 3 godine. Diplomirala je na Konzervatorijumu za ples u Kordobi, a usavršavala se, sarađivala je i nastupala sa brojnim istaknutim umetnicima. Bernardo Miranda je još od detinjstva počeo da nastupa u kući flamenka La Peña El Mirabrasu u Fernan Nunezu u Kordobi, gde je učio od najboljih flamenkista. Inače, student je 3. godine flamenko pevanja na konzervatorijumu Cristobal de Morales u Sevilji i dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Nastupao je širom Španije, a boga mi i u Maroku, Francuskoj, Srbiji i Rumuniji. Učestvovao je na brojnim festivalima, u flamenko klubovima i sarađivao sa poznatim umetnicima. Javier Rabadan je studirao klasične perkusije na konzervatorijumu Kartagena i Lorca, a flamenkologiju na konzervatorijumu za muziku u Kordobi. On je također pohađao majstorske kurseve kod čuvenog perkusioniste Giovannija Hidalge, a flamenko perkusije kod Paquita Gonzalesa, svirao je u sklopu jazz, latino jazz, rock i big band sastava. A kao flamenko izvođač nastupao je na svim značajnijim festivalima u Španiji, ali i širom sveta. A Jesus Valero je nastupao sa brojnim bendovima svirajući flamenko, jazz, pop, fusion, rock, kubansku i eksperimentalnu muziku. Diplomirao je na Univerzitetu u Granadi, a na Konzervatorijumu za muziku Victoria Eugenia je studirao harmoniju, jazz i big band improvizaciju i također se usavršavao kod eminentnih muzičara. Dakle, to su sve bili izvanredni, ozbiljni izvođači i doživljaj je bio izuzetan. Posle Alberto Lopez kvinteta nastupila je i Sara Lazarus i Winterstein kvartet, ali nešto više o njima saznaćemo posle ove lepe numere Vendredi koju izvode Kings of Strings. Thank you. Dakle, Sara Lazarus i Winterstein kvartet, koji čine Hono Winterstein sa ritam gitarom, Brady Winterstein solo gitara, Xavier Nick bas gitara i Martin Weiss sa violinom. Američka džez pevačica Sara Lazarus je u ranom uzrastu učila da svira klavir i tenor saksofona, kasnije je postala član američkog omladinskog džez benda i kao tenor saksofonistkinja i pevačica tog sastava imala svoju prvu evropsku turneju i kasnije se zapravo prebacila na pevanje i na usavršavanje prosto te umetnosti. Poslednje večeri festival je zatvorila Isabel Noronha sa triom. Ona je rođena u Lisabonu i prvi nastup imala je sa samo 10 godina. Svoje muzičko putovanje započinje kao fado pevačica, ali i kao glumica i tekstopisac. Strast prema umetnosti oblikovala je njen slobodni duh. Fado, najznačajniji muzički pravac u Lisabonu, upoznala je još u detinjstvu. Fado, priče i osjećanja, duboki dirljiv muzički izraz, deo su tradicije koja živi unutar njene duše. Eto, to je ono što piše u programu festivala o ovoj divnoj pevačici. Zanimljivo je, evo, mogli smo zajedno primetiti da su mnogi od muzičara koji su nastupali na ovogodišnjem festivalu veoma rano u svom životu, kao deca, vrlo mladi ljudi, počeli da se bave muzikom i ta njihova posvećenost, strast, kao što je već pomenuo flamenko izvođač Alberto Lopez, zapravo ih je dovela do toga da postanu vrhunski muzičari, vrhunski izvođači. Ono što su doneli u Beograd jeste zaista divna atmosfera, raspoloženje, vrhunska muzika i jedan poseban, zaista topo i neposredan odnos sa publikom. Većina zaista ume da komunicira, da nekako na duhovit i lep način približi muziku i ono što svira publici, mada ja verujem da je većina ljudi koja je sedela i veoma pažljivo i posvećeno slušala sve te koncerte i negde znala i umela i tekako da ceni to što sluša. Čućemo još jednu lepu numeru, to je Rafael Face Trio, Sweet Georgia Brown, a onda ćemo preći na priču o još jednom koncertu koji se desio u Beogradu, ovoga puta ne u okviru Guitar Art Festivala, već u Gun klubu, ali smo imali priliku da slušamo još neke sjajne gitariste. Ali nastavak priče sledi posle muzike. Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinara. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Was it a dormouse upstairs? Was it an old blue book? I wish I could deduce it.
Vreme Radio Beograda 1, možda ste prepoznali ovu numeru, to je bio sastav The Marshmallow Notebooks Summer. Inače, 12. marta u Beogradskom Grand klubu nastupio je američki gitarista William Tyler, a pre njega Matija Habijanec, koji je predstavio svoj indie pop sastav The Marshmallow Notebooks. I evo jednog dela kritike sa interneta. The Marshmallow Notebooks je esencija pop muzike na način na koji je vidi i čuje Matija Habijanec. Album koji je objavio prošle godine, The Marshmallow Notebooks, jedna je od najlepših pop ploča koju je bilo ko snimio na Balkanu poslednje decenije. Veteran indi zvuka osvojio svojim pesmama simpatije ljudi svih generacija. Očarao ih je melodijom, stihovima, pozitivnom atmosferom, iskrenošću, na način na koji to već decenijama rade Norman Blake i njegovi Teenage Fan Club, Lloyd Cole, Joe Pernice. A sada nešto više o Williamu Tyleru, za koga neki kažu da je fingerpicking maestro i magični gitarista sastava Lamb Chop. Evo još jedne kritike. Tyler je gitarista koga obožavaju drugi gitaristi. U njegovim rukama gitara izgleda kao da je živo biće s kojim priča ozbiljne razgovore ili vodi ljubav. Njegova gitara peva o prijateljima, mestima kroz koje je prošao, o trenucima koji ne smeju da se zaborave. Svaki ton, svaki akord ima svoju priču i to priču koja se ne zaboravlja. Koncerti Williama Tylera su vremeplov kojim stižemo do srca muzike. I zaista oni koji su bili na koncertu verovatno će se složiti da William Tyler ume da donese svojom muzikom posebnu atmosferu i da prepustiti se njegovoj muzici zaista može da znači da nas on povede na putovanje. A on je očigledno sklon putovanjima i o tome i priča. Mnogo putuje i to se nekako i čuje u njegovoj muzici. Inače, njegov otac je bio poznati tekstopisac. Napisao je pesme The Light in Your Eyes, onda Baby's Got a New Baby, Modern Day Romance, a onda su njegovi roditelji zajedno napisali pesmu Bobby Sue, koji je izveo The Oak Ridge Boys sastav. Tyler ima mlađu sestru Alice, sa kojom je vlasnik muzičkog restorana, kafea, bara, inače otvorenog u septembru 2012. Tyler je bio prvo član sastava Lamb Chop i Silver Juice, koji su nastali 1998. To je bilo pre nego što je započeo solo karijeru. Međutim, evo možemo čuti i samog Williama Tylera. Ovo je snimak sa koncerta. Ja neću čitati prevod, samo ću ukratko prepričati o čemu on govori. Bilo bi lepo da ga zajedno čujemo, jer uglavnom pre muzičkih numera ima neke zanimljive priče. Ovoga puta je ispričao kako je stigao vozom i kako voli da putuje vozom, ali da to u Americi više ne funkcioniše kao pre 50 godina, jer je u međuvremenu železnica rasprodata i delimično i uništena da bi se podstaklo putovanje kolima i uopšte automobilskim saobraćajem, naravno da bi se bolje prodavao benzin. I onda je rekao kako je pripremajući album, poslednji album koji se inače naziva Impossible Truth, objavljen u martu 2013. evo pre godinu dana, prethodni debi studijski album je Behold the Spirit, objavljen u novembru 2010. Dakle, pripremajući novi album, razmišljao je šta bi se desilo sudnjeg dana ili kada bi se on našao na putu bez benzina, kako bi to izgledalo. I zapravo pokušava da dočara puste, velike, prazne američke pejzaže i taj osjećaj koji čovjek ima putujući kroz ta prostranstva. Da ga čujemo malo.
I've been doing this whole trip by train up until today, and which is amazing because you really can't do that in the States anymore. We have Amtrak, which is like the national rail service, but about 50 years ago, the government started selling off parts of the train company to car and oil and tire manufacturers so that they would disassemble the rail lines so that people had to buy cars. It totally worked, and we have like one of the worst train systems in the world now. And we used to have one of the best. And a few years ago, when I was writing songs for this record that came out about a year ago, a lot of the songs are kind of about the end of the world, and one of the things I was thinking about a lot was running out of gasoline and how fucked that we would be in my country if that happened. because you have to drive like 8 hours to get to the next city. And I've tried to embrace kind of the weirdness of the American landscape that makes it, there's like there's just so much space, and it's kind of, there's so much space that people don't really live in. And the people that do live there don't get talked about a lot because they're not the major cities. But they're kind of some of the coolest scenery, and just some of the coolest weird fucked up stuff you see is like out in the middle of nowhere, especially like when you get out west into the desert. And so this song is about that. It's called Cadillac Desert.
Ne znam da li vi vidite dok slušate ovu muziku prostranstva, pustoš, možda i neke ogromne, daleke planine, kanjone kroz koje vijugaju beskrajni putevi u kojima samo jedan automobil, možda baš samo jedan, u kome ste vi, u kome je William Tyler koji putuje, a onda nam zajedno sa svojom gitarom priča o svemu tome što je video. Čućemo još jednu lepu Tylerovu pesmu, A Portrait of Sarah. Eto tako je svirao William Tyler u Gun klubu 12. marta u sredu, a naš prijatelj Aleksandar Delibašić došao nam je sa lepom najavom. Pa evo sada će me malo on odmeniti da čujemo šta nam se to lepo sprema, kakav još zanimljiv koncert uskoro u Beogradu. U nedelju 23. marta održat će se u Beogradu veoma zanimljiv koncert koji je i ovog puta organizovao Aleksandar Delibašić. Aleksandre, o čemu se radi?
Radi se o koncertu My Coat and the Missing Man, ali zajedno sa njima nastupit će još dva sastava. My Coat and the Missing Man, i to je grupa Mike Watta, koja je prilično poznata obzirom da je 80-ih i 90-ih izgradio prilično uspešnu karijeru, najprve kroz sastav Minutemen, a potom kroz sastav Firehose. Smatra se jednim od predvodnika te generacije, zajedno dakle sa Sonic Youth, R.E.M., Husker Du, Black Flag, bendova 80-ih koji su umeđu vremenu postali prilično mainstream prepoznati. Čak su i Firehose uspeli da dođu do ugovora za jednu veliku etiketu. Promovisaće po najviše ploču Bull Hog or Tugboat, koja je obiljena 1995. godine. Ova turneja uključuje, ja mislim, preko 40 gradova u celoj Evropi i evo konačno imamo sreću da Mike Watt vidimo u Beogradu kao lidera benda, obzirom da se ovde pojavio sa bendom The Stooges na Jelen Pivo festivalu 2008. A on je inače na poziv samog Iggy Popa otišao da svira bas u tom bendu kad se taj bend ponovo oformio, ja mislim 2002. ili 2003. godine. Pomenuta ploča Bull Hog or Tugboat je iz 95. godine za Missing Man i Mike Watta. Šta treba reći o ovoj ploči? To da je na njoj učestvovao zaista nevjerovatan broj bukvalno krem tadašnje indie rock scene u Americi. Dakle, na toj ploči pojavili se Henry Rollins, Eddie Vedder, Jay Maskis, Evan Dando, neki članovi Sonic Youth, Red Hot Chili Peppers, Frank Black iz The Pixies, neki članovi Nirvana, Beastie Boysa, neki članovi Sola Zdajrom i neki članovi Screaming Cheese. Dakle, od čovjek koji može da okupi ovako zvučna imena da učestvuju na njegovom solo albumu sa njegovim trećim bendom po redu, The Missing Man, očigledno je vrlo bitan čovjek u rock'n'roll muzici, a sve to možda proverite u nedelju 23. marta u klubu Gun s početkom od 8 sati, a na ovoj turneji Mike Watt and The Missing Man imaju dve predgrupe. Čitava turneja se zove Third Opera. Obe predgrupe su eksperimentalnog ili avangardnog usmerenja, jedna je Lower Eye iz Belgije i druga su Guest What iz Velike Britanije.
Dakle, vrlo zanimljiv muzičar, mnogi ga već i znaju iz tih nekih prethodnih muzičkih priča. Svakako vredi da se i mi okupimo i poslušamo šta nam je pripremio za ovo gostovanje. Hvala ti, Aleksandri.
Molim lepo.
Čuli smo kako zvuči Mike Watt, bila je to numera Korona, čini mi se. A evo, privodimo kraju drugi sat emisije Sno vreme. Povodom izuzetne manifestacije koja je juče završena u Beogradu, 15. Guitar Art Festivala, tema noćašnje emisije, odnosno naš specijalni gost, upravo je taj muzički instrument, gitara. I zato ćemo posle numere Tehno Ruas, Nomeu Peito, to je jedna fado numera, Antonio Chaino Trio. Bojim se da nisam lepo pročitala, ali eto, portugalski u pitanju, izvinjavam se. Dakle, posle te numere i možda još jedne ako bude bilo vremena, čućemo vesti, a zatim slede još dva sata emisije posvećena svetskim majstorima gitare. Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1.
Dolarga za nostalgia.
tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, prema preliminarnim podacima, apsolutnu većinu osvojila je koalicija oko Srpske napredne stranke. Kako je saopštila Republička izborna komisija, ta koalicija osvojila je oko 48,5% glasova, odnosno 156 poslaničkih mandata. Koalicija oko Socijalističke partije Srbije osvojila je 14%, odnosno 45 mandata. Lista Nove demokratske stranke 5,8% ili 18 mandata, a Demokratska stranka 5,4% ili 17 mandata. Poslanike u parlamentu imaće i 3 manjinske stranke. Prema podacima RIK-a, ostale stranke nisu prešle cenzus. CESID je saopštio da su naprednjaci osvojili oko 49% glasova, koalicija oko SPS-a 14%, Demokratska stranka 5,9%, a Nova demokratska stranka 5,7%. Ostale stranke, izuzev stranaka manjina, ostale su ispod cenzusa. Na izborima za Skupštinu Beograda Srpska napredna stranka je prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije osvojila 44% glasova. Iznad cenzusa su još Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije. Ostale liste imaju manje od 1% glasova. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je o formiranju nove vlade spreman da razgovara sa svima. Vučić je sinoć za našu televiziju rekao da bi voleo da razgovara i sa strankama koje nisu prešle cenzus, ali ne o ministarskim mestima jer to nije realno. Istakao je da će nova vlada Srbije biti spremna da sprovede reforme. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić najavio je povlačenje sa čela te partije i odlazak iz politike, jer URS nije prešao cenzus na vanrednim parlamentarnim izborima. Dinkić je podsjetio da je bio na vlasti od 2000. godine i poručio da je vreme da neko drugi snosi odgovornost. Za ocepljenje Krima od Ukrajine i pripajanje Rusiji glasalo je više od 95% birača, pokazuju preliminarni rezultati referenduma u toj autonomnoj oblasti. Premijer Krima Sergej Aksionov najavio je da će krimska vlada već danas zvanično zatražiti pripajanje Rusiji. Više hiljada ljudi na ulicama Simferopolja, glavnog grada Krima, proslavilo je ishod referenduma. Novak Đoković osvojio je teniski Masters turnir u Indian Wellsu, pošto je u finalu pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 2-1. To je prvi ovosezonski trofej najboljeg srpskog tenisera. I vreme danas pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana razvedravanje, temperatura do 21 stepen. Trenutna temperatura u Beogradu je 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Treći sat snovremena. Pričamo o gitari i čuvenim gitaristima. A slušali smo Paco de Luciju, Monasterio de Sal i Castro Marin. Baš sa albuma Castro Marin. Nešto o Paco de Luciji. Pravo ime bilo mu je Francisco Sanchez Gomez, rođen 1947. u Algecirasu u Španiji, a umro je u Cancunu 2014. godine 25. februara. Bio je španski gitarista flamenka, jedan od najvećih muzičara 20. veka. Gitaru je počeo da svira sa 6 godina. U početku je svirao flamenko sa drugim izvođačima pre nego što je izdao prvi solo album, što je bilo 1967. godine. Međunarodno poznat, postao je 1973. godine posle objavljivanja kompozicije Entre dos Aguas, koju smo čuli u prva dva sata emisije, a ta numera se 20 nedelja nalazila na vrhu španske top liste. Međutim, pravo priznanje internacionalno stiče albumom Friday Night in San Francisco, na kome su zajedno sa njim radili, koji su zajedno snimili sa Paco de Luciom i John McLaughlin i Aldi Meola. Paco de Lucia je poznat i po tome što je snimio verziju čuvene kompozicije Concierto de Aranjuez kompozitora Joaquina Rodriga. A pošto smo pomenuli Aldi Meolu, on je dobitnik najprestižnijih nagrada za gitariste od najviše ocenjene ankete o gitaristima na svetu časopisa Gitarista, Guitar Player Magazine. U protekle dve i po decenije bio je poznat širom sveta kao najistaknutiji virtuoz na polju savremenog instrumentalnog džeza. Slavna karijera Aldi Meole obuhvatila je širok raspon emocija u jedan jedinstven stil, otelovljujući uticaje svetske inspiracije tog umetnika. Od brzine i vatrenosti njegovih ranih solističkih pokušaja do iskušenja i triumfa trija Di Meola, McLaughlin, De Lucia. Od brazilskih istraživanja na albumu Soaring Through a Dream do globalnog romantizma i tango obrada alove akustične grupe World Symphonia i drugog albuma World Symphonia Srce imigranata. Aldi Meola se uvek iznova otkriva kao iskusan, talentovan, savremeni kompozitor i muzičar duboke gracioznosti i evokativnog lirizma. Mnogi istaknuti muzički kritičari širom sveta neprekidno ga stavljaju na visoku poziciju zbog njegove virtuoznosti na gitari i kompozicija. Alova intriga sa kompleksnim ritmičkim sinkopacijama u kombinaciji sa provokativnim lirskim melodijama koje uvek obuhvataju sofisticiranu harmoniju u korenu ovih ozbiljnih dela koje se ipak osjećaju srcem, centralna je i najvažnija karakteristika. Dakle, i ovo je bio nadahnuti kritičar. Zanimljivo je i prijateljstvo između Astora Piazzolle i Aldi Meole pre Piazzolline smrti, koje je u velikoj meri podstaklo Aldi Meolu na produbljivanje svojih značajnih veza sa muzikom Argentine i klasičnog sveta. Piazzolle je imao dubok uticaj na moj razvoj kao muzičara i kao osobe, naveo je Aldi Meola. Postali smo bliski prijatelji, često se dopisujući, što se kasnije intenziviralo zbog mog divljenja i želje da naučim više o tom velikom čoveku. Chico Ria je također imao veliki uticaj na moj život, uvek je bio divna podrška, glavna muzička inspiracija i prijatelj. Sviranje sa Chicom predstavljalo je prvi značajan korak u mom razvoju kao muzičara. Naravno, Chico Ria je još jedan od velikih, velikih muzičara prošlog, pa i ovog veka. Pomenuti John McLaughlin sad ima različitih varijanti kako se čita njegovo prezime, od McLaughlin do McLaughlin. U svakom slučaju, rođen je 1942. godine u Doncasteru u Engleskoj i on je džez gitarista, a časopis Rolling Stone ga je 2003. uvrstio na 49. mesto svoje liste 100 najvećih gitarista svih vremena. McLaughlin svira različite muzičke žanrove kao džez, džez fuziju, indijsku klasičnu muziku i flamenko. Karijeru je započeo u Engleskoj, 69. se seli u Sjedinjene Američke Države i svira sa Milesom Davisom na albumima koji su promovisali jazz fuziju. Potom je osnovao grupu Mahavišnu orkestra, koja je postala poznata po interpretaciji jazz fuzije. Svirao je i sa muzičarima kao što su Larry Coryell, Wayne Shorter, Rolling Stones i Carlos Santana. Osnovao je još nekoliko grupa kao što su Shakti sa indijskim muzičarima, koja je izvodila kombinaciju indijske muzike i džeza, zatim gitarski trio sa Pakom de Luciom i Larijem Corielom, koji umesto koga je kasnije došao Aldi Meola. I sada ćemo upravo čuti jednu numeru tog trija, a posle toga Jimija Hendrixa. Thank you.
then I'm gonna say something. If you give me a chance, you don't care for me, I don't care about that. Not in this pool, I like it like that. I have only one itch in this eye. Let me stand next to you. Let me stand, baby. Here, baby. That back is so damn crazy. Say your mama ain't home, but that ain't my concern. Don't play with me, child, and you won't burn. I have only one itch in his eye. Let me stand next to you. Let me stand, baby.
Španske strasne flamenko gitare do vatrene Hendrixove gitare, deli nas samo jedna sekunda između dve numere. Bila je to pesma Fire, živo izvođenje. Nešto o Jimiju Hendrixu. James Marshall, Jimi Hendrix, rođen u Sijetlu 1942. umro u Kensingtonu 1970. bio je američki muzičar, pevač, tekstopisac, gitarista, inovator i kulturna ikona. Mnogi obožavaoci i muzički kritičari smatraju ga najuticajnijim i najtalentovanijim gitaristom u istoriji rock muzike. Svetsku slavu stekao je 1967. svirajući na Monterejskom pop festivalu. Na Woodstocku 1969. bio je glavna atrakcija, ali je iznenada umro 1970. godine u 27. godini života. Razne pretpostavke dovele su do toga da se od njegove smrti stvori mit. Zna se da je noć proveo sa svojom devojkom Monikom Daneman i da je pred spavanje uzeo mešavinu vina i tableta za spavanje, što je dovelo do povraćanja u snu i gušenja. Međutim, nagađa se i da ga je možda te večeri ubio njegov menadžer, jer je hteo da dođe do Hendrixovog životnog osiguranja. Jimi Hendrix je uveden u američku rock'n'roll kuću slavnih i britansku muzičku kuću slavnih 2005. godine. Njegova zvezda na hollywoodskom prolazu slavnih postavljena je 1994. 2003. časopis Rolling Stone postavio Hendrixa na prvo mesto rang liste 100 najvećih gitarista svih vremena. Jimi Hendrix je karijeru započeo takođe veoma mlad, praktično je bio dete, imao je 15 godina i to tako što je kupio svoju prvu gitaru za $5. 1959. godine otac mu je kupio prvu električnu gitaru. Pre smrti je izdao 5 albuma, a nakon smrti objavljeno je još 16. Sada ćemo čuti grupu Smak, Šumadijski blues, a onda i Carlosa Santanu, Black Magic Woman.
Drago, počinji!
Oh,
izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je Mihael Sarčevna.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Carlos Augusto Alves Santana, poznatiji kao Carlos Santana ili samo Santana, rođen je 1947. godine, muzičar je američkog latino roka i gitarista rodom iz Meksika. Dobitnik je nagrade Grammy. Ostao je slavan kasnih 1960. godina i ranih 1970. sa svojom grupom Santana Blues Band, koji su se najčešće pojavljivali pod nazivom Santana i koji su stvorili veoma uspešnu mešavinu salse, roka, bluza i džeza. Njihov zvuk obeležen je Santaninom, često veoma visokom i čistom gitarskom linijom, koja je u kontrastu sa latinoameričkim instrumentacijama na dajrama i kongama. Santana je nastavio da radi na taj način tokom sledećih decenija, a doživeo je iznenadnu ponovnu potvrdu svoje popularnosti u kasnim 1990. godinama. Procenjuje se da je tokom svoje karijere prodao oko 80 miliona albuma širom sveta. Santana je rođen u Autlanu de Navarro u meksičkoj državi Jalisco. Veoma rano je razvio interesovanje za muziku i uzimao je časove violine već od pete godine života. Dakle, skrećem pažnju, još jedan muzičar koji je počeo da se bavi muzikom zaista rano. Santanina životna veza sa gitarom, instrumentom koji će od njega načiniti muzičku ikonu, započela je nekoliko godina kasnije kada se njegova porodica preselila u Tihuanu. On se trudio da imitira svoje gitarske heroje kojima je bio fasciniran, kao što su John Lee Hooker, T. Boone Walker i B.B. King, koje je slušao na američkim radio stanicama sa meksičko-američke granice. 1961. godine Santana uspeo da se preseli u Sjedinjene Američke Države u grad San Francisco. A sada ćemo čuti i dve umetnice, muzičarke čuvene, Joni Mitchell i Bonnie Raitt, zapravo prvo Bonnie Raitt sa numerom Take My Love With You, a onda i Joan Baez, Blowing in the Wind, jer su i one uvrštene među 100 najboljih gitarista sveta, svih vremena. Zar je važno? Uživajte. Your love. John Baez, Blowing in the Wind, isto jedna velika umetnica, čuvena umetnica. A sada nam je ostalo još malo vremena da nešto kažemo o samoj gitari. To nismo nijednog trenutka pomenuli. Kako se pravi gitara? Akustična gitara neraskidivo je vezana za Španiju, do te mere da je često nazivaju španska gitara. Flamenko, španski nacionalni ples i pesma prepoznatljiv je po uzbudljivom sviranju gitare, koliko i po osjećanjima i snagom nabijenoj igri. Instrument tela u obliku broja 8 verovatno je u Španiju došao iz Severne Afrike i mogao bi da bude potomak lauta, kao što je al-ud. Do kraja 17. veka gitara se svirala po celoj Evropi. Danas su akustične i električne gitare raširene u celom svetu i imaju vodeću ulogu kako u popularnoj muzici, tako i u velikom delu narodne muzike Amerike i Evrope. Klasična gitara ima 6 žica, obično najlonskih, i širok vrat. Taj izgled potiče iz sredine 19. veka, kada ga je usavršio španski graditelj Antonio de Torres Jurado, poznatiji kao Torres. Gitare koje se koriste u popularnoj muzici obično imaju i zaštitnu ploču pričvršćenu na glasnjaču ispod zvučnog otvora. Žice za gitaru nekada su se pravile od creva, a danas su od najlona ili metala. Najlonske žice koriste se za klasičnu gitaru, dok se kod akustičnih gitara u popularnoj muzici upotrebljavaju metalne žice. Debljina žice može da bude promenljiva kako bi se odgovorilo različitim zahtevima muzičara. Mnogi gitaristi, posebno u umetničkoj muzici, koriste vrhove prstiju ili nokte da bi okidali žice, ali drugi više vole da upotrebe trzalicu ili prsten koji se stavlja na palac. Sada ćemo čuti Trevesti Vlatka Stefanovskog, još jednog čuvenog gitaristu, pesmu Uči me, majko, karaj me, a posle vesti četvrti sat Snovremena družimo se sa gitarom. Thank you.
tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Koalicija oko Srpske napredne stranke osvojila je apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Prema preliminarnim rezultatima RIK-a, ta koalicija osvojila je oko 48,5% glasova, odnosno 156 poslaničkih mandata. Koalicija oko Socijalističke partije Srbije osvojila je 14%, lista Nove demokratske stranke 5,8%, a Demokratska stranka 5,4% glasova. U skupštinu ulaze i 3 manjinske stranke. Ostale stranke nisu prešle cenzus, saopštio je RIK. Na parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji prema preliminarnim rezultatima izašlo je oko 34,5% od ukupnog broja birača, izjavio je portparol OEBS-a Nikola Gaon. On je potvrdio da u pokrajini nisu zabeleženi nikakvi incidenti tokom glasanja. Izborni materijal sa Kosmeta prebačen je u Raško i Vranje, gde će biti prebrojani glasovi. Srpska napredna stranka osvojila je najviše glasova na izborima za Skupštinu Beograda, a cenzus su prešli još Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije, saopštila je Gradska izborna komisija. Kako se navodi, ostale liste imaju manje od 1% glasova. Svetske agencije prenele su da je Srpska napredna stranka osvojila apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima u Srbiji, uz ocenu da je lider te partije Aleksandar Vučić prepoznat kao borac protiv korupcije i kriminala. Agencija Associated Press podseća da je SNS obećao reformu ekonomije i nastavak evrointegracija. Agencija France Press navodi da tako ubedljiva pobjeda nije zabeležena od prvih parlamentarnih izbora u Srbiji 1990. godine. Navršava se 10 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, kada je 17. i 18. marta 2004. godine iz pokrajine proterano više od 4000 Srba. Većina njih se nije vratila u svoje domove. U talasu nasilja na Kosmetu tada je ubijeno 19 osoba, a 170 je povređeno. Ministru zaduženom za Kosovo i Metohiju, Aleksandru Vulinu, zabranjeno je da prisustvuje parastosu pobijenim Srbima u Prištini, saopštila je vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Za ocepljenje Krima od Ukrajine i pripajanje Rusiji glasalo je više od 95% birača, pokazuju preliminarni rezultati referenduma u toj autonomnoj oblasti. Premijer Krima Sergej Aksionov najavio je da će krimska vlada već danas zvanično zatražiti pripajanje Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je sinoć u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Barackom Obamom da je referendum na Krimu bio u skladu sa međunarodnim pravom. Novak Đoković osvojio je teniski Masters turnir u Indian Wellsu, pošto je u finalu pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 2-1. To je prvi ovosezonski trofej najboljeg srpskog tenisera. I vreme danas, pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana razvedravanje, temperatura do 21 stepen. Trenutno je u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
I'm
četvrtom satu Snovreme na Radio Beograda 1 nastavljamo sa pričama o čuvenim svetskim gitaristima. Čuli smo Leilu Erika Claptona i zato evo nekih osnovnih podataka o tom čuvenom muzičaru. Erik Patrick Clapton, poznat pod nadimkom Slow Hand ili u prevodu Spororuki. Engleski je rock gitarista, pevač i kompozitor. Jedini je muzičar koji je tri puta priman u rock and roll kuću slavnih. Muzički kritičari i publika smatraju ga jednim od najvećih gitarista svih vremena. Eric Clapton se našao na četvrtom mestu liste najvećih gitarista svih vremena časopisa Rolling Stone, kao i na 53. mestu na njihovoj listi 100 najvećih umetnika svih vremena. Mada se Claptonov muzički stil vremenom menjao, uvek je zadržao deo blues korena. Clapton je bio i inovator u nekim od faza svoje karijere, kao što je blues rock faza sa Blues Breakersima, Johna Mayola te Yardbirdsima ili psihodelični rock sa grupom Cream. A sada ćemo slušati Georgea Harrisona i numeru My Sweet Lord, a zatim i pomenutu Joni Mitchell, dakle zajedno sa Bonnie Wright, među 100 najboljih gitarista sveta svih vremena, dakle Joni Mitchell i pesma All I Want. To neverovatna Joni Mitchell, pesnikinja, pevačica, uopšte umetnica, velika umetnica. A sada smo stigli do B.B. Kinga. Riley B. King, poznati kao B.B. King, legendarni američki blues gitarista, pevač i kompozitor. Smatra se jednim od najuticajnijih blues muzičara svih vremena, što mu je donelo nadimak kralj bluza i jedan od tri kralja blues gitare, uz Alberta Kinga i Freddie Kinga. Časopis Rolling Stone postavio ga je na treće mesto na svojoj listi 100 najvećih gitarista svih vremena. Za svoju muziku dobio je 14 nagrada Grammy, uključujući i onu za životno delo 1987. godine. B.B. King rođen je 1925. godine pod imenom Riley B. King od oca Alfreda i majke Nore u Ita Beni u državi Mississippi. U Memphis je prvi put došao 1946. godine, ali je otišao nakon nekoliko meseci. Vratio se posle bolje pripreme i radio je kao pevač na lokalnoj radiostanici. Takođe, radio je i kao DJ, gde je i dobio nadimak Bale Street Blues Boy, što je kasnije skraćeno na BB i otuda i njegov pseudonim. Nastupa od 1947. godine i do sada je imao preko 15.000 nastupa. Tokom 1950-ih proslavio se nizom hitova, a producent njegovih prvih snimljenih pesama bio je Sam Phillips, kasnije osnivač izdavačke kuće Sun Records. Nakon 12 uspešnih numera albuma proširio se izvan bluza na pop i R&B tržište obradom pesme Roya Hawkinsa The Thrill Is Gone. Njegova slava nastavila je da raste tokom 1970-ih, 80-ih, 90-ih i od 2000-te na ovamo. Osim muzičke karijere, gostovao je i u nizu televizijskih emisija. Princ iz Bel-Aira, Bračne vode, pojavio se i u filmu Blues Brothers 2000-te kao pevač i gitarista sastava Louisiana Gator Boys. U tom filmu sarađivao je sa nizom muzičara, među kojima su Eric Clapton i Bo Diddley. Njegov prvi rođak bio je slavni Delta bluzer Buka White, a ujak mu je bio Sonny Liston. Evo nekih zanimljivosti iz njegovog privatnog života. B.B. King ne pije, ne puši, vegetarijanac je, kockar i poluje od dijabetesa tipa 2. Angažovan je u socijalnim pitanjima, pa je tako nastupao za razne dobrotvorne svrhe. Za sobom ima dva braka, ali su se oba raspala zbog njegovog posla. Ipak, priča se da je sa raznim ženama dobio 15 dece. Najverovatniji razlog za takvo stanje u njegovom privatnom životu je što je svaka žena želela da se on odluči između nje i Lucille, njegove poznate crne Gibson gitare. Tokom godina King je razvio jedan od najprepoznatljivijih stilova u svetu. Pozajmljivao je od različitih blues muzičara, integrišući svoj precizan i kompleksan nalik glasu, način povijanja žica i vibrato koji je izvodio levom rukom, što su dva elementa koja su postala nezaobilazne komponente vokabulara rock gitarista. Njegova štedljivost izraza i fraziranje predstavljaju uzor za hiljade svirača. King je mešao blues, jazz, swing, mainstream pop i jump u jedinstven zvuk. Po njegovim rečima, kada pevam, ja sviram u svojim mislima. Onog trenutka kad prestanem da pevam ustima, počnem da pevam svirajući Lucille. A kakva je priča sa Lucille? U zimu 1949. B.B. King je svirao u jednoj plesnoj sali u Twistu u Arkanzasu. Kako bi se zagrejala dvorana, bure dopola puno kerozinom zapaljeno je, što je bila uobičajena praksa u to vreme. Tokom nastupa dva muškarca počela su da se tuku i u toj tuči su uspjeli da prevrnu zapaljeno bure i da prospu zapaljeno gorivo po podu. Cela dvorana je planula, što je dovelo do evakuacije svih prisutnih. Kada se našao na polju, King je shvatio da je ostavio svoju gitaru u zapaljenoj zgradi. Krenuo je u plamen kako bi povratio svoju ljubljenu Gibson gitaru od $30. Međutim, dvoje ljudi je umrlo u požaru, a sljedećeg dana King je shvatio da su se ta dvojica muškaraca tukla zbog žene po imenu Lucille. B.B. King je svoju prvu gitaru nazvao Lucille, kao i svaku koju je posjedovao od tog vremena i od tog gotovo fatalnog iskustva. Kao podsjetnik da nikada više ne uradi nešto tako glupo kao što je da utrči u zapaljenu zgradu ili da se tuče zbog žene. B.B. King je napisao i pesmu pod nazivom Lucille, u kojoj govori o svojoj gitari i kako je ona dobila ime. I upravo ćemo tu pesmu i čuti. Lucille, B.B. King. Thank you.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, it seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then. You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. I could sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr. I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues. I think I'm pretty glad about that. Because don't nobody sing to me like Lucille. Sing, Lucille. Put it like this. Take it easy, Lucille. I like the way Sammy sings, and I like the way Frank sings. But I can get a little Frank, Sammy, little Ray Charles. In fact, all the people with soul in this. Mahalia Jackson in there.
Mm-hmm. Lucille. Take it easy. A lot of you want to know why I called Guitar Lucille. Lucille have practically saved my life two or three times. No kidding, really have. I remember once I was in an automobile accident, and when the car stopped turning over, it fell over on Lucille, and it held it up off of me, really, it held it up off of me. So that's one time it saved my life. The way I came by the name of Lucille, I was over in Twist, Arkansas. I know you've never heard of that one, have you? And one night, the guy started a ball over there, you know, start brawling, you know what I mean. And the guy that was mad with this old lady, when she fell over on this gas tank that was burning for heat, the gas ran all over the floor. And when the gas ran all over the floor, the building caught on fire and almost burned me up trying to save Lucille. I imagine you're still wondering why I call it Lucille. The lady that started that brawl that night was named Lucille. And that's been Lucille ever since to me. One more now, Lucille. Can I do one more?
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
malo sam šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva veljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
While I'm hot, it get hotter.
If what you say is true, that you and I are through, if you need me, pretty baby, I'll have bread without me. I've given you all of me. You are all that I have, you see. If you need me, pretty baby, I'll have bread without no meat.
You told me that you loved me, how good you made it sound. And now you're trying to tell me you're gonna put me down. But baby, don't do it.
Don't do it.
Don't do it.
Don't do it. Baby, I love you, I love you, I love you, I love you so. Don't ever say you'll leave me anymore. 'Cause if you leave me, pretty baby, I'll have bread without no meat. Please don't say that you'll change your mind. Stop my fallen heart from crying. If you leave me, pretty baby, I'll have breath without me.
You told me that you loved me.
Yeah.
How good you made it sound.
Mm.
And now you're trying to tell me you're gonna put me down. But baby, don't do it.
Don't do it.
Don't do it.
Don't do it.
B.B. King, Steve Cropper i ekipa Baby Don't Do It. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Joe Satriani, američki gitarista i profesor gitare. Sa 14 godina počeo je da svira ta instrumenta, kasnije je postao i profesor. Debitovao je 1986. godine albumom Not of This Earth i otvorio sebi put svetske slave i dominacije instrumentalnom rock i pop muzikom. Inspirisan je muzikom Jimija Hendrixa, Jimmya Pagea, Jeffa Becka, povezuje njihove stilove i usavršava blues i rock zvuk na gitari. Godine 1988. Mick Jagger ga je angažovao kao glavnu gitaristu na svojoj prvoj solo turneji. Satriani je svojom izuzetnom tehnikom privukao pažnju sastava Deep Purple, pa je 1994. godine postao njihov prvi gitarista na turneji po Evropi i Japanu. Satriani je takođe svirao sa mnogim svetskim gitaristima. 1996. osnovao je projekat G3, gde sa njim su zajedno svirali mnogi muzičari kao što su Steve Vai, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen, Robert Fripp i drugi. Satriani je jedan od tehnički najboljih virtuoza na gitari 80-ih i 90-ih godina. Rođen je u Njujorku, ali je odrastao na Long Islandu. Satriani sa 14 godina dobija inspiraciju da svira gitaru nakon što je čuo Jimija Hendrixa. Prvi put je uzeo gitaru u ruke 1970. godine i to je početak njegove velike muzičke karijere. Satriani 1974. godine studira sa dvojicom velikih majstora modernog džeza, gitaristom Billyem Bauerom i pijanistom i kompozitorom Lennyem Tristanom. Tehnički zahtevan Lenny Tristan u mnogome utiče na Satrianijevo sviranje. Krajem 70-ih i početkom 80-ih Satriani je bio i učitelj gitare, a među njegovim najpoznatijim učenicima bili su Kirk Hammett iz Metallike, David Bryson, Counting Crows, Kevin Cadogan, Third Eye Blind, Larry Lalonde iz Primusa, Alex Kolnick iz sastava Testament, Phil Kettner iz Last Rocket, Charlie Hunter i Steve Vai. Međutim, istovremeno, dok je drugi je podučavao sviranju, i sam je svirao u nekoliko rock sastava. Svojim radom Satriani privlači veliki broj muzičara iz drugih muzičkih oblasti. On kao muzičar, kompozitor, producent i instrumentalni rock gitarista ima još mnogo toga da pokaže, što će njegove obožavaoce zaista radovati. Satrianijeva tehnika sviranja gitare vredna je divljenja i priznata u celom svetu. Neke od tehnika kojima je ovladao su tapping, sweep picking, volume swells, harmonics i ekstremni whammy bar efekat. Oni koji se razumeju sviranje znaće o čemu se radi. Skalama u solo deonicama pristupa na poseban način. Praktikuje soliranje na jednoj žici, a ne kako to većina radi po čitavoj poziciji. Zato je dobio nadimak Linear Scales. Satriani spada u kategoriju gitarskog virtuoza, pri čemu se kod njega prvenstveno ističu brzina, tehnika i čistoća tona. Ima 14 nominacija za nagradu Grammy i 10 miliona prodatih albuma. I sada ćemo čuti i jednu njegovu numeru, I Believe. Thank you. ova moćna gitara, to je Joe Bonamassa i naravno njegov glas. Nažalost, nema vremena za dužu priču, ali evo jednog citata iz intervjua iz 2008. godine. Kada sam čuo Kosova kako svira Mr. Big i kada sam čuo Claptona kako svira Crossroads i kada sam čuo Rorya Gallaghera kako svira Cradle Rock, pomislio sam, ovo je mnogo bolje zvuči. Britanski bluz je moja stvar. Kada sam čuo Roda Stewarta i grupu Jeffa Becka kako pevaju Let Me Love You, to mi je promenilo život. Tačno sam znao šta želim da radim. To su moji uticaji. Saznajte malo više o Bonamassi, zaista vredi. A za sam kraj nešto o čuvenom gitaristi Django Reinhardtu. Jean-Baptiste Renard, poznat pod nadimkom Django, rođen 1910. godine, belgijski džez muzičar koji većinu mladosti proveo u ciganskom naselju u blizini Pariza. Svirao je violinu i gitaru i nastupao po parijskim plesnim dvoranama. Kada je napunio 18 godina, Renard je povređen u požaru koji je zahvatio prikolicu u kojoj je živeo sa svojom prvom ženom. Tako da su dva prsta na njegovoj levoj ruci izgoreli do te mere da su se stopili u jedan. Hiruškom intervencijom prsti su razdvojeni, ali ih više nije mogao koristiti za sviranje gitare. Odlučan da nastavi da se bavi muzikom, Renard je izumeo novi način sviranja akorda za koji su mu bili dovoljna preostala tri prsta. 1934. godine sa violinistom Stefanom Grappellijem osnovao je kvintet Hot Club de France, u kojem su nastupali i neki drugi muzičari, između ostalog i Renarov brat Joseph. Međutim, pauzu u radu tog kvinteta, do pauze je doveo Drugi svetski rat. Međutim, nakon rata Renard se ponovo udružio sa Grappellijem u Britaniji i onda su pošli na turneju po Sjedinjenim američkim državama, gde su bili uvodna tačka za Duke Ellingtona i svirali u Carnegie Hallu. Django se povukao samoa na sceni pored Fontainebleaua i preostale dve godine života je tamo proveo. Umro je 53. godine od moždanog udara. U ekipi Sno vremena na talasima Radio Beograda noće su sa vama putovali ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Maja Marković i Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte muziku ili sanjom, a mi vam želimo da sanjate lepo. Minor Swing, Django Reinhardt.